Male and Female Roles, Part 3 of 7.
Imirimo yintule saalenga muri ifwe ngomo meno mwakashi. Ichipandwa 3, atemwa Part 3. Lesa adino kukuleka oweweka nga chakuti wa asala po kumula wako. Kulingana ngefyo ukutema kwa kwekwava, lesa tafwaya ukupatikisha umuntu kuisa mkumutemwa, kumunakila na kumuchindika. Te kutitube na umoyonga chakuti tatupelwe chitemuiko ukumakubane nsu. Kabili nivyo fine na kulilesa wesu. Shifwe umoneka nga ifwe vene. Te tiawe wansa nsanga chakuti talepokelela ichabu pepa mwonga chitemuiko chesu. Ushe. Na wishiba ukuti chitemuiko tetichive icha fikapo nga chakuti chachire pelwa mwomwenso na ngula ukupatikishiwa. Lesa, teti ya tupatikishe. Lelo alawele la kunuma, novula nduvu ingi, idotuwa mutaluka. Echo atupelele, mupashi wa mshiro pakuti. Engatu wafwa ukubwela kuliwene. Ie mfungulo ifwa ikwa sana mkutubwele shakulilesa. Kumuchindika, eno kumutotela. Pakuti, engai sokolo la kulifwe. Ukwavula wene, isonde nechalo. Nangu bumi ngatakwaba. Nangu fie iwe na ine ngatakwa bako. Ido satana apo ndokele lesa. Afwa ide ukusende chifulo chakwa lesa mchalo chabu mpashi. Icho tuita umulu. Nangu imyulu. Bali mchimpia na kumufuinta pesonde. Eicho ukwabula lesa. Mvili wesu wabu ntunze chintu changuka ukusendwa na satana. Shikulu uwa vipa, nga chakuti atupela ife tuleka vila pakumufuka mina. Satana alafaa ifwe ukumuna kila pakuti, enga tuipaya, no kutona ula. Lero nomba, ilio abantu bafu makuli shibo wa mumulu, ero ne mieo yabo ya tampa ukutungulua na satana, lesa ala tuwalila ukutupela ifyo mieo yesu ikavila, ukupitila mufyo lesa avika nangu achitapanwe sonde. Yesu asambilishe ichibwino umulumbe waba muri Mateo chapter 13 verse 24 ukufika kuli 30. Umulumbe umbe abo mine ati ufumbwa mumulu wapalana no muntu watandire mbuto muchirime chakwe. Lelo ilio abantu bali mutulo umulwani wakwe aishire atandire na mankumba mungano no kufumapo. Lelo ilio imisonga ya sapuire. No kutuwale fisabo, ele kuwa muneke na mankumba. Na abasha wa muinenga ndaba ile mweva, abati, mwe shikulu, busheta mwata ndile imbuto shisumamu chidimechenu. Nga kanshi, ya maku ya mankumba. Na oali vevele ati, mulu wani achitilefi, kabili abasha wa achile kuliene. Kushe mulefu ya ukutitu ya longanye, elu wa vevele ati, iyo, epa lipaku longanya mankumba mwanukwira pamu nengano. Lekeni fimene pamo, yonse fiviri, ukufika na pakusepa. Na mwista ya kusepa, nkewa waka sepa, baba aleva kalonganye, mankumba, nuku ya kaka imyanshi, muku yocha, lelo ingano, wakalonganye mutalavwandi. Tatalesa, alevo mbela pabulobololo usuma, bwaba na bakwe, ukufika pena pabushiku wakusepa. Na abo abashide fwayo kumusumina. Abale kafiyo kutibale ikala mpepi na ifwe. Fwe bale fwaya ukubaba na bakwe. Elobo nse. Aba sula lesa. Wesu ali basuminisha ukubano mweo. Pakutina limolimbi kutibatendeka ukumufuaya. Na angula abachidi aba kakwa na satana ni mpashi ya kowela. Paulo alondolwele mkushika. Inshila iyo satana atungulu ilamu abantu aba pondo kila lesa. Na anguline abantu vene bali bano ubuafia wakumona ukuti. Lesa. Na satana eko baba. Bele ngeni abena Roma chapter 1 verse 18 ukufika ku 32. Pantu ubukalibu wako alesa bwaso kolwela ukufuma mumulu. Akukana lepakonse nokulungana kwa bantu. Aba shimaishe chini nokulungana. Pakuti ichi nge shibikwa chakwa alesa chamoneka kuli bene. Pantu lesa achile ngele ukumoneka. Pantu ukufuma kukulengwa kwa panwe sonde. Ipi chimoneka fyakwe, amaka yakwe, aya pe na bule sabwa kwe, pamu fyamonekesha. Bafilu kila kufibumbwa. Eicho babulo chakulisishamu. Pantu bakuishiba lesa, tabamu chindike ngalesa. Nangu kumutotela, edo basa nguike abafimu matontonganyo yabo, nemitima yabo. Ishi abana mchitekanya, yale nguwa ya fita. Paku isosero kuti, bamanu, basa nguike abatumpa. Nubukata wakwa lesa ushinga vola, babu alu ilechi mpasha nyachachi pasho chavantunze abavola. Necha afyuni, necha ashamuru, yane, necha afikulika. Eichole saba posele mulu nkumbo lwa mitima yavo. Kuko wela kukuichende bibili yavo abe nebeka. Pakuti ichi necha kwa lesa, pacha alu ile ubufi. Pashi nshimwine no kubombela ichi bumbwa, uku chilaka bumba, uwaba, uwapa alu yaya. Amen. Pamula nduwa ichi, lesa aba posele kukialu inso, lwa musebanya. Bantu n'abana kashibabo, musango wachifyajidwa ba waluide ichishaba cha chifyajidwa. Naba umena boifyo fine, bakuleko musango wachifyajidwa chabu anakashi. Bala afuwa ya namuru mkumbwa lwabo. Aba umeba chite kianso ni kuba ume. Nukupukeda vene munda shabo ichila ambu ichayana nukuluba kwabo. Kabili ichoba akeno kushiba lesa, lesa aba posele ukubane mitima ya pulu kila kukuchitepi shiene. Basuka bababa isulamu ukulunga na konse, ubuchende, ubuvifi, uluinso, aba afulaka findwe, imisoka, ifikansa, ukufutika, umufulo, aba sosolu ambo, aba miponto, aba patalesa, aba misula, aba miya, aba mataki, aba elenga nyefivi, aba shumpa kuba fiashi, aba atumpa, aba shifisha amalayano, aba umalala, aba shaba naruse. Veni abo, bakuishiwe chipope cha kwalesa, icha kuti. Aba chite fia befi, bawa mine mfwa. Na wafijita fi abe neveka lelo, basu minisha, na wafijita. Ame pusho ya kulanda po. Pushe, tamumwe na ifi omuntu, esa muko na iganga cha kuti asula lesa kalenga wesu, hakukano kumutotela no kumulumbanya. Bushe, kuti mwarancha na naba nenu icha parange nchi icho mwamuna po mweo wenu. Bushe, mwamuna icho lesa suminishisha aba anabakwe kukwika la pamuna wa miponto. Bushe, na mwamuna ifyo ile mbuli abe na Roma chapter 1. Kulingana na Ezra chapter 3, mwisambiro ili akubalirapo. Yela angaikyo, mutundu wa muntu nse, wisa muko naiga ilo tuwasara ukusula lesa. Aba akulala na ubamba bumobuine, taba abafie abantu abashaba nensande sande mumibili yabo, ishiba apiano kumakuba fiashibabo. Lelo aba, bantu, bafuma kundu puwa isha onaika. Kabili shapu ididika. Kabili bali pata bawishivo. Nabanyi nabo pamula nduwachi mupashi. Ichifuaya ukutungulula. Kabili teti bafuaya ukwa mpana na umubili wa mwaume. Nangu wa mwanakashi. Aba bembuka na aba ume. Nangu wa mwanakashi banabo. Bantu abakali. Nangu line abene tabeluka uliichi. Balanda fiokutila. Bali baba sansa muka. Ate mwatike. Lelo. Umutima wako futika. Uku chiretu intu fionze. Kabili waji duwalisha. Nani yenga uishiba? Ngefe Yeremia chapter 17 verse 9. Yala anda. Epe na imitima Yesu bonse yaba. Yala ngenza ntashabu fi. Uku kalipa kwa ababantu. Uku fulwa na buntara misoka. Kia aliba ikia shika. Elobala fisabu ino. Na uku kana asuminisha. Ichudubo chabo. Pamula ndo waku kalipa kwa imitima yabo. Nechiru mbe chavu fi, balafuaya na abantu bambi ukuba konkeresha mfe wachita. Ezaya chapter 3 verse 9, ya ajilanda ichibu ino ukuti, imia ya finsofi yavo ila washinina. Nolube mbulu wavo, balulanga apa avutanga Sodomu, kalanda kulive ni pantu, baile telela kubuvi. Ngefyo chali munchi kusha Sodoma, na munchi kusha kwa Ezaya, Epyo chidinele oline. Ukulingane chirumba chaba bantu. Ukusefya ukule chito mutumabumba. Edo nomba efirine chalo chonse. Ushi ababantu. Bali baba sansa muka. Ukutila bale ilangisha paluwalala ifya nsuna shavo. Nuku mwono kutikitifio vwino. Mwuku kana asumina wafya vwavu. Balafuwa nensambu. Shakushita na nguku chita adopt. Aba na munganda umuli aba umibavidi aba upana. Na nguwa na kashibavidi aba upana veka veka. Ushe. Aba umibavidi. Munganda kutiba kushia umwana bwino. Munshura shakwa lesa. Iryo inganda ya pangwa mumusango ushiene. Na ngu bana kashibeka veka. Ushe kutiba kushia bwino umwana. Aba na balafuwaya inganda ile moneka ngulupa lwa kwa lesa. Balafuwaya chilangiro chakwa wishi. Na nina umusuma pakuti bakule mkulinga. Aba bembuka uwamba bumobu ine. Chilangiro chako naeka kwa mutundu wa mtu nze. Ifile isa kontanshi. Ifile chitika bupe kanyo ubule chitwa mubu chenjeshi. Muko na ula imi kalile ya mtu. Kavili tachishi lefye mkupumikisha iyo. Ukuboko ukwa kubeleleka, ukwa kwa shetani, kule moneka fivuino. Kavidi alishiba ifya kulufia bantu. Alishiba ukuti inshila ila womba vuino. Nomutundu wa muntu nse umuvembu. Lesa na o, alishiba ilivela. Echo aso kere na efa pamulandu, wa mwanakashi ukuteka. Kavidi kumulume ove, eku kalolo kufuluka kove. Nao akala kuteka. Bushe. Bushe twachimona ile twachiberenga muri Isaiah 3 mwisambiro ile afumako ukuti idyo Yuda na Yerusalemu bawide les ali pumishemo aba umebonse aba ali mulingo wa kutungulula kabiri afumishemo naba ume aba ali no kwiruka kwa kumupashi no kulingulula no mbalolesheni uchilangiro ichikongerepo. Ichiaba nakashi aba misangwe hivi. Nakabili mule za 3. Nefyo lesa. Haka chitakuli vene. Wakubwesesha. Yerusalemu kuli wene. Ifyo alino kuchefia. Aba nakashi. Mufia alino kuchitika. Ushie mule mwona ukuti. Fia alitampa kale kuchitika. Natumwa neko na fimbi mule uwine. Ezra chapter 3. Verse 16. Fia fekuli Ezra chapter 4. Na verse 6. Na kuchirisha shikuru atire. Pamula ndi wakuti abana bana kashi ba musiyoni. Bata kala lefi. Kabili venda batongo mone mikoshi. Aba lembulula na menso. Ukwenda venda na ukumeka. Na kumakasa yabo. Pali shefi nkuingiri. Shikuru akalenge fie ya pamulu wa mitwe abana bana kashi ba musiyoni. Kabili Yehova. Akafula papianso ni fiabo. Muli ubobu shiku, shikulu waka kumiyapo kuyemba kwabo kwa afi mkuingiri. Nuotu suba, nuotu mieshi, nuotu wakuningina mmatwi, nuotu wakoswa kumaboko, nififimbo pia kumutwe, nienkupo na makosa, na malamba, nuotu misashi, tuefungo, nimikano, nininda minwe, nififinifia mumiona, nififia kufuale fikata, nififinkutu. Nensalu shanse nkebede, nembu kuli, nensalu isha bevuka, nensalu shakolo kondwe, nefitebu, nefifimbo. Nomba apari ije fungo, epa kababu kununko mkusa. Apari ilamba, epa kababu mkungo. Apari ifikuti, epa kabe para. Apari icha kukakana, epa kabe ilamba, yalusamu. Apari ukuyemba, epa kababu kushuti kwa. Aba umebobe bakawa urupanga. Nempalu meshobe shikawa mubulwi. Nempongolo sha musumba shikawele sha nukulosha. Umusumba ukekala panshi na ukungumana. Muli wabu shiku aba nakashishine lubali. Baka ikatomwa umeumu abati. Tuwakula adetido chesu. Na uku ifuige vya kufwara. Leka feshi na lewelini kwipali ifwe. Umia ukuseba na kwesu. Muli wabu shiku umumeno wakwa Yehova. Ukaba uwaye mba kabili uukata. Nifisabo fia chalo. Fika wefia pula ma. Kabili fia yemba kubena Israeli. Aba apusuka. Danieli omushashi wakwa Siyoni naba asharako mu Yerusalemu onse waye mberu omwewo mu Yerusalemu akasokolwero okuti wa mushiro iyo shikuru akasambo busali bwabana bana kashiba mu Siyoni nokukubula mu menshi imiropa ya Yerusalemu mukatika uko kumwela wabupingushi kabiri kumwela wakocha eyo panche ndeyonse ya palupidwa Siyoni na pamulu waba chipipia aba alali kwa bawuko Yehova akalenge kumbi nechushi akasuba nechengero cha muliro walubingu ubushiku bantu pavukata ponse akabechi mpangirire ukubensa kwe ya chintererwe cha chikabirira nechubo mwakubirama kabiri kuli mukukule wamfula amepsho ya kulanda po bushe tamumwene mukubelenga okulipa mulu ifyo Yehova alebwezesha abantu bakwe kumwine bushe ekyakubalira po lesa alebombera pachirumba kyabana mayo nemibere yabo ya rubana Elo kabiri bushe ale kunyaba umme abengi kupitira mu bulwi bushe Israel adino kubolera kuli lesa pamulandu wakuti takuli ikisherepo na nguchimo icho bengo mfira po ekirumba iyo shikuru abi kileko ikumbi nechushi okumoneka kasuba no rubingu lwa muliro obushiku palo kutaruwa abantu bakwe abo alebwesha bushe ekikirelanga okutontonkanya pali chinshi bushe tentumba yekumbi ya kwalesa eya atungulira bena Israeli munsta yakasuba iyo bali mu lwendo lwakufuma mu Egypt okuya kukyalo kyabulayo bushe kabiri lesa tabapere intumba ya muliro yale bakonka panu mu bushiku nkubapere olubuto n'okubakingirira ichebo cha kwalesa chilela nda mubena Korintu wachimo chapter 8 verse 2 ngo omuntu atira okwishiba na ishiba ekintu ninshi achirita la ishiba ikyo afuiri okwishiba ngo tuwa ntutu nono utu avula maka abantu ilero bali suminishiwa ukulolesha paru bumbo obusuma obwa kwalesa ukubika pone ebintu ifingi ipisuma panu esonde iyo twatampa okutontonkanya okuti nomba titwasopololeso ndi pamulandu wakuti ifwe tuli abachenjera okukira pafiko lwa Yesu ichi chitulenga okuba abachirumba kabiri abaumalala mu kifulo kyakuti tusumine kalenga okumutotela okumulumbanya n'okumushishimuna pakutusuminisha okuti tufike apo tufikire twaisulamu n'ekirumba eikyo lesa alafumya omupashi wakwe pali ifwe ero twashara ati abafulungana wafira n'okumona umwine wafyonse kabiri n'ekirumba kyesu tatitusuminisha okufukama n'okupapata lesa kalenga wesu pakuti aisokolole kuli ifwe na kabiri ndesumina okuti ichi chidina okuposa ko akashita okufikira fye idyo tukamona okuti awe nomba ubikashi bwesu pesonde bwashupa lesa wamweo kabiri alafu aisha n'okuisokolola kuli ifwe musango walungama lelo ichirefu aigwa kundi ichirefu aigwa lelo ichirefu aigwa intanshi kwomusumina muli fyonze ibyo tontonkanya n'okukita ifyo Yeremia ale mbere muli Yeremia chapter 29 verse 11 kufika ku 14 bantu ninjishu ya matontonkanyo ayonde mutontonkanya kise mutakwa Yehova matontonkanyo ya mutende teyabu viyo ayaku mpele ichilayo ni ichilo lelo elio mkalira kuline kabili mkesa na uku pepa kuline na ine nko mfwa kulimwe nga mwamfwaya mkansanga ilio mka mfwa emitima yenu yonse nga mwoneka kulimwe kise mutakwa Yehova kabiri nka bwesha bunkole bwenu nka mukolonganya okumufumya kunko shonse nechifuro omuna amuta mfishe. Chise mwacha kwa Yehova. No kumubwese sha kuno uko na mulu ile. Uku fialu alibiri. Uku fialu kumupashi wakualesa. Chintu chimo ichia wako mchishinka. Umulesa ale ngele bantu mupashi wa mweo ni tetekelo. Ichia fialu kumubiri, mubiri. Ichia fialu kumupashi, mupashi. Ne chitetekelo. Chalo ndura mwivuku lewa Hebrews chapter 11 verse 1. Awe ichitetekelo. E shindilo lia fintu tule chitekela. Ninte ya fintu ifishimonwa. Ichitetekelo. Chabu peuku kumakulilesa. Chintu icha kumupashi. Ichitulenga uku ishiwa mchine. Pa fintu ifishimoneka. Ngeji chibombanshi. Mchine teti chipimwe. Ukupitira masambiro ya kufuaidisha abu bumbo batira science. Na ine teti nchilo ndrule. Nangu chivefyo, chachi ni eko chava. Nga wasala pa uku sule chishinka, kaimwe na ishifumamu, lesa tatu mpikwa. Kabiri ifwe, fwetu bumbu wa utu unono fie. Teti tufuae no kuti, aishi ni nkishe umwine, kuli ifwe. Pantu alila nga pa butatutu. Ukulinga nefyo ikintu fiaba. Bishie ba farisi. Taba ipushe Yesu uku ishini inkisha. Mkacha kuti alimwana wako alesa. Elo Yesu alibasu ige mwini Mateo chapter 12, verse 39, ukufika kuli 42. Inkulo ii vifi, ya uchende, ilefwa echi shibiro. Kabili echi shibiro, tacha kapele kuli yene. Kano echi shibiro cha kwa Yona. Sema, pantifiona alimunda ya chisavi. Inshi kushitatu waka suwanobu shiku. Epe numuwa na wamundu waka wamunda ya chalo. Inshi kushitatu waka suwanobu shiku. Abena nini ve? Waka vukira mwupingushi. Pamu no kubaseka. Pantubala pide kukubira kwa kwa Yona. Kavili moneni uwa achila Yona alipano. Na mfumu waku kapinda kakukulio. Waka vukira pamu na baba nkulwei mwupingushi. No kubaseka. Pantubala mine kumpira shiapano esonde. Kukwisa kwa mano ya kwa Solomon. Kabili moneni uwa achila Solomoni alipano. Echa kumubili, mubili. Necha kumupashi, shabu mupashi. Necha kumupashi, teti tufimone pamula nduwa kuti Adamu na ifwewe nipamu kwa live mbuka. Elo kulinga na fie, necho na apitamu ni nishivo kuti ifi, echo chava. Kabili, mulimo untule sabo mba mumotima wa mundu na abantu bakwe. Mumpashi wabo, nitichimoneka, icha kupapusha. Ame pusho ya kula nshanyako. Pushe, kwe bandu. Tuwali kuwata po tuwa imina pa kuti tusumine okuti. Tuwali kumanisha fionse kabili okuti. Kuti tuwa iteka fwewe ne okumakulilesa na angubu ishe ichi. Techiru mba ichi avula mano. Ushe, na mwana pano muli Yeremia, ichwe le sala ndati. Ili omukali lila kudi ine. Lelwe ichi, tepali inoishita. Lelo lesa, alole lafie, ukufikila panshita ilio mukamufuwa ya ne mitima yenu yonse. Ushe, na mwana ifyo ukufialu alibili. Kwa kumupashi. Ichitetekelo. Na manu, kionse fia wa fintu iti abu mupashi. Ipyo ipi shinga pimwa kumubili, elu fia wa bupe ukumakulilesa. Pano pali ishiwi, ya kusoka, uli ya waba tondo nkanya, ukutini ntungulu shichave na Kristu. Na ave ngeba muli imwe, lewe epua, nukutampo kutondo nkanya ukutimualishi wa fionse. Ndewe keshapo, kabili abena Korinti watimo, chapter 8, verse 2. Ngomuntu watilo kuishiva na ishiva chintu, ni ishachirita la ishiva ifyo afuilo kuishiva. Abe ngeba muli imwe, mwabale tontonkanya ukuti mwalisambira sana. Mwalange fisumino fienu kupitila mufyo mwa ishiva po. Palilesa, yo mufuwayo ukusumina mu. Ichaku mwenako, mlefuwaya ukusumina ukuti, ibu ukulia kwa Daniel. yale mbele pamyaka umwanda umo ilo Kristo talafyarwa. Nuku vila ukuti ipishi nka iti ya kusesemu ubu abamu ibuku hidi. Yelango ukuti kalemba ali shivile kabila ipishi nka ukumama buku ayale mbele wakale. Ayedi ashidiakale. Muli inshira abantu bale fupula ukusesemu wakwa Daniel. Eicho, mla yumfwa sana. Mukufaya ukwesha ukwalula abantu bakwa lesa ukuti lesa wesu uwa maka yonse, kabiri uwa ishwa yonse, tewa putile ono kulemba malembo yonse haya mushiro. Nenshi mwa hivi mbila mkusambilisha Baibeli, mga chaku itamuasu mina ukuti Baibeli ukuwa vule filu wa ya putile ono lesa uwa maka yonse. Nenshi mwa vela haba fulunga nishiwa na abantu haba asumina ukuti. Mchewo chakwa lesa, tamwa befilubo, kukwa wala noko tuishika. Muli mimburu, iyo satana alebo mfya, ili mumpa pasha mpanga shintu Yesu wala ndilepo. Mwaikala mkulira abantu, ama sikupa mtuwe. Muli hibombele fila kwa satana, kukwa wala mwebe nyoku ishiba. Icha bubili, kabili kuli neli ashi liaba anaba kwa Israeli, ili wale butu kwa kuma kuli farao kwa buka bimba wakashika. Untulesaya kenya pakati. Ukupange nishira hapa umapakuti Israel avu keno kuleka abashirika bakwa fara wavunde kwa kumena. Mwewe ngi, mwewe avu fi, mwesha ukubidida abantu bakwa lesa ukutibemba wakashika. Alife liru nguli amatipa. Kapinda kakukuli okukoshe. Pamula nduwa kuti uu evu asuko ubu moneka ngovu achi ne pantu ili. Pantu ili eri ashi ili landu aposana. Pantu umukola wa araba. Bemba wakashika teti, haka nishiwe paka tingye pecharo ndololwa. Ichachi ine, tamuasu minamuli lesa wakwa Israeli kwa maka yonse. Kabili ukwa ulano ukufilwa, uwa ebi mbamo muli fionse, ifyo abantu wapitamu. Ushe, tamule ibukisha ifyo umutumo paulo ale mbele pabantu, pamusango yu haba chimfiwa. Bele ngele muli 2 Timothy, chapter 3, verse 1. Ukufika kusix. Lelo ishiwechi ukuti. Mwenshi kushakulekelesha. Mukesa benchitesha yafya. Bantu abantu waka baba itemwa. Aba atemwenda lama. Aba mataki. Aba miya. Aba miponto. Aba abuji ntompa kuba kiashi. Aba shitotela. Aba shashira. Aba umalala. Aba alwambo. Aba abuloku iteka. Aba nkalwe. Bakaba abashate mwawusuma, bashika mfutu, bache ntalika, abatu umikwa, abate mwukwa ngaro kuchisho kutemwalesa. Abantu abakwate mimonekele yavuka pepa, lero abakana maka yavuko. Kuba abefi, talukako, bantu muli vene, emo bali, abasokelera mayanda, no kutwala muli bunkole abanakashi abawele wele, abafininwa kumembu. Aba sendwa kufyalu mkumbwe fingi. Aba lehi sambili jenshita yonse. Nukuba. Pe. Aba afiloku ishiwe chine. Nanguni Yesu wine tamamu sumina ukuti alivu shepo mundu kumakuba akwa. Kabiti nukuti umuine alivu shiwe munchishi. Chisuma. Ni mkwatila iyashi. Ilisuma. Abenda Roma chapter 10 verse 9. Ilando ukuti. Nga walumbula kana kanwa kove auti. Yesu eshikuru, nukutikila mwuti maove ukuti lesa mwishye kuba kwa, ukapusuka. Imyanda ya filangilo kuti ya pelu wakupa sambi, bachevo chakwa lesa, haba shasumina. Haba ikalirafye ukupuwa idishe milandu, bantu, abu haba moneka ngaba sambira Baibeli, balafuaya ukusanga ubulondoloshi, ube ngabateka kwe mitima. Ili walesa la ukutuwalirila ukana kusumina lesa wavu wa makayonze wale ngiri umurune sonde. Usha wabantu, vachilumba. Tabale bombela fe Kristu waku ipangira vene uli ni satana. Nishile faya ukumoneka ngo ule yungwa. Echa alenga ndesu mino kutina ine uine mumu timawandi. Muli ifintu ifingi. Ifilenga ukusangukila lesa. Nukumupingula pafintu ife tuchitikila mneo Yesu. Pantu mchifia jiru wache Yesu bonse tuwalipata ukuisa kulilesa mkuichefia. lesa te kuti tumusange ngatulefwa ya kukuivika mchifulo cha kulingana nkwe nangu kufwa pokalesa kwake ngaba ngipe tulefwa ya kuti have nangu tube abachenjera na masambiro Yesu yamwe kishani ushe tatalesa kuti asekera muri ifwe nokutukumbwa ba ukana baba chinga mukweshe kumupanga munshira intu tulefwa ya kuti averemo lesa Yesu ninaba abafintu aba bwa makayonse uwa ishiba fionse leso usangwa konse uwa chilapona pakuelenganya kwesu uotushinga mone chinso chakwe pakuti bantu kuti twafwa keji tumusambirire nokumwishibo mpuira ni lesa kabiri kuti twamusanga pye iliyo umwine atusumisha kuti tumusange iliyo twalira kuli wene okupitira mukuichefya kwa pamakofi Yesu. Imini neni ndi pakuti mwishi veo kuti ninesa. Ai sokolo la kuli ifwe, ili tuasumina okuti tule mfuaya. Na okuti enga tuikusha, kabiri entulo ya mweo, uwa isula mwo kutemwa na obusuma, ili pusho ya kulandapo. Bushe, ichi. Tachava ichavu sanso kutontonka nya ukuti tuwaliba pa mulu, ukuchila ife tuwaba. Ushe ichi, tekuti chitule nge ukuba aba putulu wako, ukuikalilo muya yaya na lesa Yesu wakutemwa. Ilio ifwe, fwe bantu, nga tulepokela ifyo tulefuaya. Tulatompo kana ukukalipa. Chichimusango, chifumafye kuli Lucifer, umwine. Wafwa ile okula tungulule fintu na mkulekelesha alu fishe fionse fio akwete. Chifuruwe chisuma, chifuwa mpele kulilesa mumiulu, numba pali inonshita, numba pali inonshita, finch achita, tuwele nge Petro Wachimo, chapter 5, verse 8, ukufika ku 11. Teka nyeni, toleni, chifuwa mbechenu, kaseba nyawini. Enda ukangenkala mo ile lila. Ukufwaya untu wengalia. Mukanye ni. Imini neni awa kosandi mchitetekelo. Imini neni awa kosandi mchitetekelo. Paku ishiwa ukuti. Bamu ninenwe. Bapano. Bapano esonde. Batula omutulo uyo wine wakuchula. Awe leso haku senamina konse. Uwa muitile ukuisa mubukata wakwe. Uwa muya yaya muli Kristu Yesu. Iyo muka chula nshite inonu, wene haka mulengo kutimubewa kuhirilila. Haka muikasha, haka mukosha, kuli wene kubi obokata, amaka, muya yaya, amen. Satana alenda ukangenkalamu, hirilila, ukufwaya untu engo naula, kabidi alefwaya uwa kuipaya, ushe ifi. Tufimwe ni mumiaka ya afumako no mbali ine mku iparanyako ukwavu satana pamu nga Napoleon, Hitler, Saddam Hussein, Osama Bin Laden, Gaddafi, Nabambi, aba atwalirile ukuluisha chive ni nshina aba chimfi wakale, no kutwalira ukuchena abantu ababale teka ala mulongo ushiko uwabakonka satana, aba alingana nangwe. Kabiri na imwe. Baka verenga, nangu bako mfwa. Edio na inewine, tatuli abapu sanako sana, panshi ya mitima Yesu. Mutundu wa muntu nse onse, waba na upiani wa nsande sande shakumupashi. Ubotu piana uku makuli ya Adamu. Ifi afuma, kwa fiashi Yesu, tira tulenga ukukana elela abantu abatuchena. Na kuchirisha ukufuma kubwa iche Yesu, ifironde fi, kyalisha ichirulo mitima Yesu. Ichirenga muli ifwe, ukufuaya ukuti, tule itungulula fwewe ni pakuti tuchefieko ukukana cheno na kabiri. Kabiri idio tuchenwa, tionse tulapela leso mulandu, pakusuminisha ifye tuchitikira. Ifi, ifintu, filalenga, ifwe ukumona kuatika bumba Yesu, kazusakamana. Elio tuasala nukumula wako, tulesha nukumula wako, nukumula kuati taa kuata maka, taa kuata ukutemwa, ukwesha okuyishinna kwebene okutitabako kabiri atule mukabira iki kifuma ku mutima ubi kifuma ku kufulunganishiwa ne mipashi yako wera mu mitima Yesu sema ali kimwene kibwino iyo alembere muri Yeremia chapter 17 verse 9 kuyaka ku 10 umutima wako futika huku chile fintu fionse kabili wajiru walisha. Nani enga wishiba? Ine, Yehova. Ndafuaya fuaya umutima. Ndela ule mfio na huku pelo umuntu onse umuabele mivele yakwe. Umuabele fumamu mchitre yakwe. Pakuba na amano ya musangwe fio. Tatufuaya na huku muto otela pali fionse. Na huku mchindika. Huku mshinshimuna. Na huku murumbanya. Ukulingana n'emivele ya kirumba Yesu. Lesa alina okutuleka okubafweka. Afwaye ekitemwiko kubaana bakwe abasala okumutemwa n'okumufwaana emitima yaabo yonse mu isengere ya kitemwiko. Eicho abengi baajirufya esenge yonse nakalenga waabo okwabula weni ekitukwate amaano yakumufikishe yakumufashi. Akatina kakulilesa, entendikero ya manu. Empera ya esambiro, tulino kutwalira, isambiro likonkapo. Esamupale bonza.